koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Magija pozorišta. Miris starih kostima pomešan sa parfemima i prašinom. Čuvene daske kao podloga za scenu, svetlosti pozornice. Sa nama će danas priču o svojoj velikoj ljubavi, gradskom pozorištu u Smederevskoj Palanci, podeliti nekadašnji direktor, glumac, inspicijent, šaptač, prodavac ulaznica i svedok 50 godina istorije pozorišta u Palanci, koje postoji više od celog jednog veka. A ljubav je tim veća ako vam kažem da je ovo pozorište amatersko, izuzev nekoliko godina, tamo nekih 50-ih prošlog veka, kada je bilo profesionalno. A znamo da je amaterizam izraz velikog stepena ljubavi i posvećenosti. Slušat ćete priču o, gle čuda, pozorišnoj umetnosti u gradiću baš imenom Palanka. Reč je kakvi su snovi i igre, strasti i želje pokretale tolike godine one posvećenike magiji teatra, palanačkog teatra. A to je, razmislite samo, teže nego u bilo kom velikom gradu. Malo pozorište, malo sredstava, malo pravih znalaca, a malo i pravih zaljubljenika. I sve to malo načini nešto veliko. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
O gradskom pozorištu u Smederevskoj Palanci govorio nam je Toma Marković, nekadašnji direktor i dugogodišnji glumac. Sedeli smo na malom glavnom trgu s pogledom na kulturni centar, u okviru kojeg danas radi gradsko pozorište. Počinje priča.
Na koji način ste vi, gospodin Tomo, vezani za priču o palanačkom pozorištu?
Za pozorište sam vezan na taj način što sam nekih 50 godina u njemu, ovom našem pozorištu u Smederevskoj Palanci. Znači od 1962. godine kada sam prvi put ušao u to pozorište.
Kad kažete 50, to je onda pola istorije pozorišta.
Pa,
uzimate vi.
Da, pošto je pozorište 110 godina s tima, znači ja 50, to je tu negde. Tako da je to.
I kako ste ušli 60 i koje, tako niste ni izlazili?
Pa izlazio sam, jer sam radio, pošto je to pozorište bilo u to vreme amatersko pozorište, znači igralo se iz ljubavi, a ja sam radio posao koji sam u struci imao, ali sam redovno dolazio u pozorište i više vremena sam proveo u njemu nego u svojoj rođenoj kući.
Dakle, pozorište je vaša ljubav, to se može reći.
Pa i više od ljubavi.
Pitanje amaterizma i uopšte pitanje ljubavi prema umetnosti zaista jeste nešto što se teško da objasni da toliko, baš toliko snažno čoveka veže. To se dešava, to nije nešto sasvim novo tek od vas.
Sve zavisi kako ko prihvati taj amaterizam i ostalo. Jer da nije bilo amaterizma, ova naša stara Jugoslavija mnogo što šta bi izgubila u svom životu, da tako kažem. Naime, dok je Jugoslavija razvijala amaterizam, Evropa nije ni znala šta je. A sad smo došli u situaciju da Evropa razvija amaterizam, a mi Jugosloveni, da ne kažem Srbi, ga lagano gasimo, uništavamo.
I onda ćemo posle da prepisujemo kao od njih.
Da, u svakom slučaju, da nije bilo folklornih ansambala da sačuvaju tu našu istoriju, te naše igre, pesme i ostalo, da nije tih pozorišta koja su igrala pozorišne komade i lokalnih pisaca i svega, mnogo što šta bi se izgubilo, ne bismo ga imali. Zahvaljujući tom amaterizmu, koji nije znači vezan za platu, za pare, za taj život, što kažu, iz radnog odnosa, mnogo što šta imamo i dan danas.
Šta ste sve radili u pozorištu? Je li bilo i različitih poslova kojima ste se prepuštali ili ste nešto određeno?
Kad sam 1962. godine ušao u pozorište, naravno bio sam početnik, mlad dečak, srednjoškolac i uloge su bile epizodne, male, lagane. Tako su godine odlazile, ja sam...
Znači, gluma je vaša ljubav.
Da, gluma, pa sada nije, kasnijih godina već nije bila. U ovom pozorištu moram da kažem, sam bio glumac, čovjek koji cepa karte, čovjek koji otvara zavesu, koji ako treba ih čisti, kreći. I to sam bio i šaptač i sve. I na kraju sam završio kao direktor pozorišta u Smederevskoj Palanci.
Pa,
tako mu dođe. Da.
Znači, kad prošlo... sve naučili, onda su...
Da, kad sam sve ove moguće što kažu, poslove koje može čovjek da dobije u jednom ovakvom pozorištu, ja sam radio i nije mi ništa bilo teško i eto na kraju sam zadnjih 13 godina bio direktor pozorišta.
Kada se kaže pozorište u jednom malom gradu, ono zaista jeste centar kulturnog života, u pravom smislu te reči. Možda sada sa ove vaše lične priče na koje ćemo se rado kasnije vratiti, da krenemo sa tom pričom o vekovnoj, zaista istoriji jednog pozorišta u Smederevskoj Palanci.
110 godina, šta to znači? To znači 1907.
Pa malo više od 110, to znači 1905. se broje premijere, predstave i ostalo. I taj dan smo mi uzeli kao dan kada je počelo pozorište da radi kao pozorište.
Koji je to dan pozorišta?
Naš dan pozorišta je i naša pozorišna slava, to je 19. maj. Dan kada su mošti našeg Svetog Save prenete iz Trnova u Mileševu. To je dan pozorišta i naša pozorišna slava. Tako da taj dan obeležavamo. Inače, moram da kažem da je pozorište bilo, ali ne ovako kako je sada i kako je bilo, tih 900 i neke godine, bilo i ranije, 1800 i neke godine. Ovaj grad, ovo podneblje je iznedrilo i dosta putujućih profesionalnih glumaca koje su igrali širom ove stare Jugoslavije, odnosno Austro-Ugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i tako
dalje.
Kraljevine Srbije, Slovenac i Hrvata, kako veše tamo. Ja to imam običaj da kažem, da imamo jednog od najstarijih glumaca u ovom delu, što kažu, Srbije i ostalo, a to je Antonije Majstorović, čovjek koji je bio i političar i državnik i ostalo, i koji je kasnije streljan zbog pokušaja atentata na kneza Mihajla.
Odzvanja sa tornje crkve. Uvijek je ovako u tim malim mjestima kada sedite na polju.
To mi jeste poenta.
Kako je to sve krenulo? Jeste li se vi raspitivali za tu priču, gospodine?
Mislite na...
Na pozorište, na njegove baš početke.
Pa kažem, prvi glumac je bio Antonije Majstorović.
Mislim, je li to neko, je li gospodin taj Majstorović taj koji je donao zrno
ne,
to?
Ko ne, on, mi smo samo iskoristili to njegovo što je bio. Jer je on 833. godine igrao za knjaza Miloša u Kragujevcu kada je bila velika skupština. On je igrao predstavu koju je režirao Joakim Vujić. Pa iskoristili, što kažu, Palanka je iskoristila taj moment i trenutak da počne u svojim književnim nekim večerima, u bibliotekama, čak i u crkvi, pri crkvi koja evo sad zvoni, je bilo pevačko društvo Šumadija koje je u svom sastavu imalo i dramsku sekciju, tako da se ona lagano razvijela da bismo 905. odigrali prvu veliku pravu pozorišnu predstavu, a to je bio Jazavac pred sudom. A Jazavac pred sudom 905. godine, ja kažem da je to u stvari praizvedba Kočićevog teksta, jer kažu da je Kočić prvi režirao Jazavca kada je bio suplent gimnazije u Skoplju. Međutim, to je režirao za kraj školske godine, pošto školska godina znamo da se završava obično maj i juni, a mi smo igrali 1. maja, to znači da smo mi na neki način imali praizvedbu tog njegovog teksta.
A kako je se zna to, to je neko precizno zabeležio, neki hroničar ili neke novine? Ili...
Pa imamo pisanih tragova o toj predstavi da je igrana u Palanci u to vreme i imamo čak pismo čovjeka koji je igrao pisarčića u toj predstavi. I jednom prilikom kada smo gostovali u Beogradu sa tom predstavom, on je bio naš počasni gost, sedeo u prvom redu, jeste da je bio u debelim godinama, ali se rado sećao svih tih trenutaka koje su bili kada je on igrao tu predstavu.
Ali je zabeleženo kakva je bila, ko je bio u publici, kako je publika prihvatila, kako su Palančani reagovali na pozorište?
Pa Palančani su zavolili pozorište i dan danas ga vole i zato pozorište živi ovoliko godina i u ovom trenutku beleži 429 premijera od tog dana. Znači 429 puta smo imali nove predstave koje su prikazane. Te predstave su prikazane ne samo u Palanci, one su igrane širom Jugoslavije i van Jugoslavije. Bili smo predstavnici one stare Jugoslavije na festivalu Balkanskih zemalja par puta u Grčkoj, u Korintu, znači u kolevci kulture i pozorišta. Da ne kažem da smo gostali i u drugim zemljama i tako dalje. Jer ovo pozorište ima tradiciju izuzetno. Pozorište koje je zbog svog rada dobilo i Vukovu nagradu kao kolektiv, a plus toga što se mi hvalimo i što imamo pravo da se pohvalimo, a to nemaju ni profesionalne kuće, a to je da i naša dva glumca su nosioci Vukove nagrade. Znači, pozorište koje ima Vukovu nagradu kao kolektiv i dvoje glumaca imaju Vukove nagrade. E pa boga mi, takav podatak nemaju ni profesionalne kuće u ovoj našoj Srbiji i šire.
A da se vratimo na ovog Jazavca pred sudom i na tu praizvedbu i premijeru, prvu predstavu u Palanačkom pozorištu, gde je igrano? Pretpostavljam da nije bilo zgrade, jel?
Pa, bilo je zgrade, u zgradi je igrano.
A mislim, posebna zgrada namenske pozorište?
Namenska zgrada nije postojala, je već kafana ili hotel koji se zove Central, jer znamo da su u to vreme predstave igrane po velikim kafanama, jer kafeđijama je to odgovaralo, na taj način su i oni podizali, što kažu, svoj promet. Tu su predstave igrane, u tom hotelu Central su igrane predstave i tu je ta predstava odigrana na opšte zadovoljstvo građana ovog grada. Mislim, to znam jer sam imao prilike da razgovaram sa ljudima koji su u to vreme živi bili i gledali taj predstave.
Da, a to su bili glumci, to su isto bili neki Palančani koji su bili radili inače nešto drugo, da, pa i glumili, jel?
Sve su bili.
Ne bila neka audicija.
No, kakva audicija, u ono vreme. Samo pokažeš da ovo je volje, želje i talenta i igra se. Pa znate kako, u to vreme su se igrale predstave, se spremali za 3-4 dana. Tu je Sufler igrao glavnu ulogu.
On tekst trči, nije morao se znati.
Tekst, on, znaš ga, delimično, trči, Sufler okolo, šapuće, ti pričaš, ide, ali je to lepo. Da bismo obeležili taj trenutak na tu prvu predstavu Jazavac pred sudom, mislim da ponavljam to, da je ta predstava odigrana postaje i na otvorenom na našem izletištu Palanački kiseljak, opet, što kažu, uz veliku posetu naroda koji je pratio tu manifestaciju i igrana je baš za 1. maj, kao, što kažu, dan koji obeležavaju radnici i radništvo, jer u suštini predstavu glumci su i bili radnici. Hteo sam da kažem samo to da tog Jazavca smo mi, kada smo slavili 70 godina pozorišta, obnovili i predstava se zvala Jazavac pred sudom u Palanci 1905. To je igrano kao pučki teatar sa vraćanjem atmosfere. Rikvand je bio islikan kao Sara Panka, ova glavna ulica gde mi sad sedimo. Ono je bilo naslikana, tu su stolovi kafanski i ostalo, tu je publika. Vratili smo one stare Palančane koji su bili u to vreme, koji su sedeli tu u kafani i onda jednog trenutka se pojavio gazda kafane i kaže: dragi gosti, malo tišine, pauze, glumci će nam odigrati jednu predstavu i onda predstava odigra. Kraj predstave, ponova počinje publika, komentari i ostalo, tako da smo vratili tu atmosferu u tu jednu pučku predstavu koja je odjeknula u ovoj Srbiji, pa smo igrali smo i u Beogradu na poziv raznih škola, baš kao školsku lektiru da vide kako to izgleda. I za 100 godina pozorišta smo takođe tu predstavu igrali, jer imamo i razloga da je igramo. Moram da kažem da je tu predstavu pozorišta u Palanci 905. režirao, mislim, Jazavac pred sudom, režirao Tomo Kuruzović, naš stari proslavljeni glumac, jer on ima afiniteta, ima malo tog nerva za tu vrstu teatra, tako da smo napravili stvarno jednu divnu predstavu.
kako se razvijala ta priča o Simptomu, dakle s pozorištem? Rekli ste nam kad ste stigli ovaj, da pričamo ovde da je bilo i vremena kada je bilo profesionalno pozorište, da ono nije stalno bilo amatersko.
Pa, da kažemo, između dva rata je pozorište izuzetno bilo jako. Postojalo je pozorište koje je bilo pod direktnom ingerencijom ministarstva. Dobili smo dozvolu njega, na neki način smo imali i neki mali status profesionalizma, jer nije mala stvar da ti ministarstvo odobri da ti postojiš i da radiš i da igraš.
Bilo je stalni članova
ansambla. Da, bilo je stalni članova ansambla. Tu je, na primjer, počeo da igra jedan Žarko Mitrović, doajen Jugoslovenskog dramskog, ne samo Jugoslovenskog, doajen našeg srpskog teatra. Naš počasni predsjednik je Dobrica Milutinović, pokojni. Tu je i Ciga Milenković započeo svoju karijeru, da ih ne nabrajam redom. Vera Mitrović koja je završila karijeru u Subotičkom pozorištu Ljubiša Ristića i tako dalje i tako dalje. Imali smo i glumaca i reditelja koji su potekli odavde, tako da je u suštini pozorište stalno živjelo i grad je živio za pozorište i pozorište živjelo za grad. Svi su volili pozorište, svi su ga pomagali. 49. tačnije rečeno 50. kad su krenuli da naši državni organi, da tako nazovem, da stvaraju profesionalna pozorišta, i Palanka je ušla u taj spisak i napravila je profesionalno pozorište po direktivi, da ne kažem kojih, da bi ga kasnije Mitra Mitrović i ostali pogasili sve to, i onda svi ti glumci, svi ti ljudi, ne samo u Palanci nego svuda, su se našli na ulici i ostalo, kao što može se desi vrlo lako i danas.
Da. To su bila teška vremena.
Da, bila su teška jer se na neki način repertoar pravio dirigovano, jer intencija ondašnjih vlasti, oslobodilački da i tako nazovem, od 45. do 50. je bila takva da je repertoar bio dirigovan od strane državnih organa, jer morali smo svi da se borimo za izgradnju nove države, nove Jugoslavije,
znači, nove ideologije, nove ideologije
na najviše smo morali da je, morali su da igraju taj ruski repertoar i ostalo, da, ali da se razumemo, s tim ne podcenjujem rusku književnost, jer ja moram da kažem da sam oduševljen sa tom ruskom književnošću.
Ko je kuda?
Pozorište bilo profesionalno? U kom periodu?
Pa, rekao, bilo je od 50. do 52. profesionalno, onda je posle radilo kao amatersko pozorište i samostalno kao amatersko pozorište i kao amatersko pozorište pri nekim kulturnim institucijama, kao što su Radnički univerzitet ili kulturni centar ili slično tome, da bi smo kasnije, odnosno...
Nije postao period kada pozorište nije radilo, ono kontinuirano trajalo...
Ne, u tome jeste velika stvar ovog pozorišta, što za vrijeme rata, na primjer, 41. mislim drugog svjetskog rata, 41. 45. kada mnogi nisu, što kažu, ni kod kuće sedeli, ovo naše pozorište je radilo. Mi smo spremali predstave u ratnom vremenu, igrali smo ih za naše Palančane. Ulaznica koja je važila za pozorište bila je, što kažu, propusnic ili Auschwitz, kako su to govorili, nemačke snage su govorili, znači oružane, to je bila propusnica da možeš da se krećeš za vreme policijskog sata.
Aha,
tako da, da, znači, ovo da je pozorište za vreme rata igralo, postojele su predstave, igrane su, i to dosta predstave je odigrano, tako da je bilo, što kažu, nije bilo prekida uopšte. Da bi se krajem rata, odnosno 44. godine, u Palanci pojavio, jer na neki način je i naš čovjek i veliki reditelj Velimir Živojinović Masuka, koji je dobio zadatak da oformi pozorište ovde posle 45.
A vidite, to je ono iz Troja, kaže, ti si pisar, ti si pozorišničar.
Pa on nije, njemu nije naređeno, nego kad su nas saveznici čašćavali za Uskrs 44. Bombama, bombama i ostalo, tada su svi bežali iz Beograda i ostalo, a pošto on je na neki način iz ove okoline, on je došao ovde kod svojih rođaka.
Možda bila inicijativa koju on...
Pa, sa suprugom. Pa već je došao na tle koje je već poznavao, jer je dolazio umeđu vremenu, znao kakva je situacija sa pozorištem, samo je nastavio da radi, i to je velika stvar koju smo mi dobili angažovanjem tog čoveka da radi u ovom pozorištu. Naprimjer, kad je dobio ovo rešenje koje je dobio da ga postavljaju za upravnika pozorišta 45. piše, našli smo čovjeka koji je pravi za tu stvar. Tako stoji jedna rečenica u tom rešenju. I jeste. Kod nas je ovdje u ovom pozorištu uradio predstave, režirao je 18 predstava i onda je opet po direktivi, jer tada je ministarstvo odlučilo gdje će koji umetnik da živi, da radi. On je dobio zadatak da ode u Niško pozorište, da preuzme režije u Niškom pozorištu, a kasnije i da bude upravnik Niškog pozorišta. Tako da pokušali smo da ga vratimo nazad u Palanku pred penziju, ali nismo uspjeli, nažalost.
A ovako kako pričate, gospodine Tomo, reklo bi se da pozorište ima vrlo urednu dokumentaciju.
Ima.
Da.
Ili da kažem imalo. Pa mnogo što šta se izgubilo. Mnogo predratne dokumentacije, mnogo dokumenata koja bi sad potvrdila sve te priče i možda nam dodala još nešto novo, nema. Iz prostog razloga što su u ratnim godinama šlep koji je prevozio dokumentaciju Dunavske banovine iz Novog Sada potonuo u Dunavu i tu nije ostala samo palanačka dokumentacija, već dokumentacija kulture Srbije. Tako da smo uskraćeni za mnogo što šta u toj, što kažu, dokumentarnoj priči. Međutim, i 40 i neke, da ne kažem koje godine, čuvena fabrika hartije Vapa je živjela i egzistirala od tih dokumenata koje su naše vrli poznavoci umetnosti i kulture rado tovarili na kamione i slali da se preradi u papire i ostalo. Tako da smo ostali bez mnogo, mnogo dokumenata.
Ja kažem, se otvara sada prostor za jednu dobru knjigu koju biste vi možda mogli sebi za zadatak da date, jer imate to sve u glavi. Šta će posle biti s tom pričom?
Imam,
osim Radio Beograda
imam,
i vas.
Imam ja to u glavi, ali imam i u 9 knjiga o pozorištu. Postoji o ovom pozorištu, ima 9 i šire, ne samo o ovom pozorištu, nego o podneblju Donje Jasenice. Ima 9 knjiga koje sam ja napisao i koje se bave, znači, istorijatom i životom ovog pozorišta. Posljednja knjiga koja je izašla, to je knjiga koja priča o putujućim glumcima i pozorišnim trupama Donje Jasenice koji su igrali i, što kažu, živjeli od 800 i neke do 44. godine.
Kako ste to posao sebi zadavali? Gde ste pronalazili te priče? To je zaista vrlo specifično, putujuća pozorišta u tako dalekoj prošlosti i to u ovom malom delu Srbije, jel?
Pa, kažem, nisam zadavao taj zadatak. Ja sam to voleo. Ja sam voleo pozorište i zato mi je nije bilo teško. Onog trenutka kad sam, pošto sam i dugo godina u pozorištu, 50 godina, znači mnogo što šta sam zapamtio. Dopunio sam sa dokumentacijom, sa potvrdama raznoraznih arhiva i, što kaže, ličnim papirima ljudi koji su znali da sačuvaju po nešto.
Prosto ste bili u susretu s svjedocima.
Da, i mnogo što sam znao i znam, tako da sam mogao lako da to pretočim u nešto što je pisano i što postoji sada trag. Te knjige su nalazi u svim pozorišnim muzejima koje Srbija ima, u bibliotekama i ostalim, imaju naravno u pozorišnom muzeju u Beogradu. Da, ta je istorija sačuvana, jer se razumemo, sećanja su vrlo varljiva. Danas se setiš, znaš nešto, sutra da si već zaboravio, ili ljudi počinju da svojataju tuđe zasluge. I onda može da se desi da ispadne da je neko bio glavni glumac, a u stvari nije. Možda nije ni gledao predstavu. Možda nije ni gledao predstavu uopšte. E da ne bi se dogodilo tako nešto, eto, postoje nešto što je stavljeno između tvrde i korica i to je sačuvano.
Ja sam htjela da vas pitam i o repertoaru tokom vremena. Dakle, znamo da nije bilo nekih velikih mogućnosti da se sad prave neki spektakli, neke velike možda postavke, ali sigurno da je bilo raznovrsno. Čega je sve tu bilo?
Pa, ako mislite na onaj međuratni period između Velikog rata i Drugog svjetskog rata, moram da kažem da smo imali izuzetno dobar repertoar u tom periodu, jer oni tekstove koje nismo imali, a želili smo da se igraju, naši ljudi su nalazili, donosili i pripremali, a čak su i sa Esperanta prevodili i mogli smo da ih igramo i da ih postavljamo na, što kaže, među njima su bili poznati matematičari i veliki, što kažu, velika imena, što kažu, naše Palanke. da i ne nabrajam, sad imam mnogo ih ima, da ne bih nekoga ispustio,
da,
pa da bude...
Da, a ste pomenuli Esperanto, je to neko pisao na Esperanto?
Pa, imali smo jednog, što kažu, vrsnog čoveka, koji je kasnije bio veliki kompozitor, je Božidar Trudić, koji je vladao izuzetno Esperantom i ostalo, i on je bio taj, pošto je živo i u Parizu i ostalo svojevremeno, on nam je omogućavao prevodeći i igrajući u tim predstavama, pa čak i režirajući neke.
Da.
Tako da je to to.
A da li je pozorište ikad imalo svoju zgradu? Evo, mi sad sedimo ovde na početku ove glavne ulice pešačke zone u Smederevskoj Palanci, relativno blizu, kada se pređe susedna ulica, je kulturni centar u kojem danas radi pozorište. Je li to od uvek bila zgrada pozorišta? Kako se ono selilo?
Do 45. predstave su igrane po, rekli smo, po objektima, po kafanama, po velikim salama i ostalo. Da bi se u Palanci 45. godine napravila jedna radna akcija i napravila pozorišna zgrada na temeljima Sokolskog doma, koji nikada nije zaživeo, nažalost, a koji je za vreme rata Nemcima služio kao štala za čuvanje konja. Tako da je na tim temeljima napravljena zgrada pozorišta i ona je trajala dosta dugo i ta zgrada i danas traje, sada se zove kulturni centar. Međutim, žao mi je, mojim odlaskom u penziju to je postao kulturni centar, do mog odlaska to je bilo gradsko pozorište Smederevska Palanka. Ali došli su neki ljudi pametni koji znaju šta je kultura i objedinili su institucije kulture koje blage veze nemaju jedno sa drugom.
Tu je bioskopska sala, tako?
Tu je bioskop, tu je kancelarija za mlade i pozorište. Tri raznolike stvari koje...
Radi bioskop?
Radi u pozorišnoj sali, tako distributari razni odigraju, puste neku projekciju.
Nekad su predstave, nekad je bioskop.
Pa da, ajte sad da se malo hvalimo. Ja sam za vreme moje vlade, jer rekoh da sam bio i direktor pozorišta, u pozorištu su mogli da budu samo pozorišne predstave, ništa drugo. Pozorišta je bilo hram kulture, hram ponašanja. Kad je publika ulazila u salu, to se polu šapatom govorilo, jer se poštovala sala, poštovala se, što gledu, ta tišina koja je bila u sali se poštovala. Tako da sada je sve to što je izgubilo, jer vremena se menjaju, nije sve to više kao nekada što je bilo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Mora da ste odgajali vremenom, kako ste odgajali različite vrste poslova koje postoje u pozorištu i u publiku. Mora da ste i palanačku publiku i ne samo navikli, nego naterali i one koji su se malo nećkali da baš zavole pozorištu.
Pa u svakom slučaju, jer pre ovim mojim knjigama ima zabeleženo oko 4000 imena ljudi koji su prošli kroz ovo pozorište. Znači njih 4000 neka je usadilo po jedan mali gen u te svoje potomke i ostalo, pa smo sačuvali nešto. Tačnije rečeno, ovo pozorište je svojevremeno imalo lutka scenu, imalo je dečju scenu, imalo omladinsku scenu i veliku scenu. I sada ima dečju scenu, omladinsku scenu i veliku scenu i na taj način mi gajimo i negujemo te nove glumce, nove naraštaje koji su tu. Ja sam se držao i jedne, tako da kažem, devize, kako to lepo reći, devize, pošto svi volimo devize, da...
Mnogi se drže deviza.
Da, uvijek jedan puta godišnje najmanje dovedem profesionalnog graditelja, profesionalnog scenografa, kostimografa, maskera, profesionalnog muzičara koji radi, da odradimo jednu predstavu i na taj način školujemo te glumce, amatere koji igraju tu, koji su tu iz ljubavi i rade s profesionalcima i uče, jer mnogi od njih nemaju škole akademske, te glumačke i ostalo, da bi su mogli da studiraju odgovore svim traženim zadacima.
A reklo bi se talentovan svet ovde u Palanci, ako već toliko
pa,
ljudi...
Pa nije samo za pozorište, talentovan je za mnogo što šta.
Tako?
Ali nažalost, šta reći kad ti ljudi u tom kulturnom centru koji spominjamo su pre neki dan primili februarsku platu od prošle godine.
Od prošle godine?
I šta očekivati onda od kulture?
Da.
A to nije slučaj samo sa kulturnim centrom, to je slučaj sa mnogim, mnogim privrednim subjektima u ovom gradu. Grad koji se dičio industrijom, grad koji je imao kiseljak, palanički kiseljak koji je poznat širom, što kažu, s Evrope, koji je imao institut za povrtarstvo fenomenalan, koji je, da ne nabrajam sve te institucije i ostalo, koji ima jaku privredu. Grad koji se nalazio na jednoj rasveci puteva koji vode na sve strane po ovoj Srbiji i Jugoslaviji, došao u situaciju tu koja je.
Ja bih volila da čujemo kako je to sa amaterima, sa ljudima koji su zaista zaljubljenici u tu umetnost, raditi predstave. Vi dok ste bili glumac, sećate se pretpostavljam toga. Ljudi laici to zamišljaju, to dođete željni toga da napravite dobru predstavu i sve to nekako ide samo.
Ja sam mnogo puta se nasmejao i samom sebi, a i slušajući druge, kad počinje predstava da se radi. Tekst koji svi znaju, koji su čitali, primjer rade, uzimamo tog Jazavca pred sudom. Kad glumci krenu prvi put da ga iščitavaju pred rediteljem, imate utisak da oni ni školu nisu završili, da ne umeju ni da čitaju. To nastaje neko zamuckivanje, neko trucanje, nešto i ostalo. I onda naravno raste polako, to ide. Minimum, da bi se jedna predstava napravila, minimum treba 40 proba. Dobrih, znojevih 40 proba, koje je tekstualni za stolom, koje je postao mizansinski dole na pozornici. Koje traju nekada duboko
u noć. Znači samo kada počinju, a kada ćete završiti to se...
Ali onaj ko voli, njemu to nije teško i to ide, teče. Mučimo se, znojimo se, posvađamo se, pomirimo se, nastavljamo probu, idemo i onda kad predstava izađe, svi srećni, veseli, radosni. Naravno, svi volimo premijere, svi smo oduševljeni, mada je to u stvari najslabija predstava. Jer premijere su najslabije.
To
su najslabije predstave.
Jer trema,
to je prvi
uigrano.
Da, prvi kontakt sa publikom, prvi, što kažu, trenutak kad će da vidiš sud, šta si uradio, gde se... E, već li priznaje nešto drugo. Opušten, lepo, fino, sve teče kako treba.
Pa to oni ko smačići.
Pa da.
Ali hoću ovo da vas pitam, kakav je to osjećaj kad nekad napravite, pa ste i sami svesni toga, fenomenalnu predstavu i kažete, ali ovo sad vidi samo ova naši Palančani, ovo treba negde da idemo u Beogradu, u Novi Sad, ovo treba da vidi svako koliko smo dobro ovo uradili. Ili imate nekad osjećaj da ste malo zakinuti nekom scenom koja je najčešće samo ovde, jel?
Pa ne, na svu sreću, mi dosta igramo na strani, gostujemo, držimo se i saradnje, postoji dobra saradnja između amatera. I onda razmenjujemo sve svoje predstave i imamo prilike da oni igraju svoje predstave kod nas i mi kod njih. Druga stvar, naravno, ovo pozorište je često igralo, opet da pomenem Beograd, pošto je ovo pitanje radio Beograd, da smo često igrali u Beogradu predstave, na raznim scenama u Beogradu, a ne samo u Beogradu, igrali smo, kažem, širom Srbije i na profesionalnim scenama. Pozorište koje ima mnogo nagrada, koje ima čak i nagrade i one stare Jugoslavije od našeg voljenog sina druga Tita i redom, da ne nabrajam, nagrade Avnoja, mnogih nagrada na festivalima, jer ovo je pozorište koje je učestvalo na mnogim saveznim festivalima stare Jugoslavije, festivalima koji su se održali u gradu Hvaru, na festivalima koji je bio kasnije u Trebinju, u Vranju, potom u Palanci i redom. Palanka je i bila domaćin svih mogućih festivala, počevo od zonskih, odnosno opštinskih, zonskih, uže Srbije, Srbije cele i saveznog festivala, znači cele Jugoslavije. Tako da je, opet se vraćamo na ono, publika iškolovana i svi su volili da igraju pred tom publikom.
Recite nam, gospodin Tomo, kako se jedno, da kažemo, amatersko pozorište, evo, vaše konkretno, snalazi kada su u pitanju kostimi, scenografija? Znamo da je novac rak rana svega u poslije vreme kod nas, a kulture posebno. Znamo koliko kukaju profesionalna pozorišta i u Beogradu. Kako to ide u vašoj sredini?
Pa, problemi su uopšte poznati. Pozorište zna se da radi pomoću štapa i kanapa. Ono što se vidi iz sale, to je toliko lepo, briljantno, sena fenomenalna, maltene pozlaćena, kostimi fenomenalni i ostalo. I kad se završi predstava i kad dođu ljudi da čestitaju, da se pozdrave, da kažu svoje impresije, oni pogledaju, vide da su to stvari, što kažu, stare stvari, krpe i ostalo. Tu su papiri gužvani, novine, prelakirani, doterani i ostalo. Eto, na primjer, o ovom pozorištu scenografiju je radio i jedan Duško Ristić, scenograf Narodnog pozorišta, ime koje je ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. I da ne nabrajam, opet da se vraćam na te velike profesionalce, i zato pozorište ovo postoji, zato pozorište radi kvalitetno.
Vi kad sad dopričate tu priču, čovjek prosto može da vidi te nekadašnje dane, koliko god da bilo ko ima zamerke na ta prošla vremena, kada svi kažemo da se bolje živelo, ali to prosto vrvi od susreta, od rada, od prijateljavanja, nagrada, putovanja, prosto jedna aktivnost koja danas ne može ni da se sanja, pa li tako?
Pa upravo ste potpuno, jer evo, na primjer, uzimo taj festival kada je bio u Palanci. Ceo grad je živio za taj festival. Mi nismo spavali uopšte, mi smo dočekivali te goste, sa njima sedeli, gledali predstave. Ovde su vođeni razgovori posle predstava na koji su dolazili ljudi iz Beograda samo zbog tih razgovora, poznati umetnici i ostalo, jer to su bili stručni razgovori. Govorilo se o pozorištu uopšte, ne sa amaterskih osnova i polazišta, već stvarno o, što kažu, što sa temama koje su se ticale uopšte egzistencije pozorišta. I ljudi su tu strajali razgovori do 5 ujutru. Mi smo sedeli sa njima, učestvovali u tim razgovorima. Onda smo ispraćali te ljude koji su igrali, dočekivali druge i tako steralo. Jednom reču, živjeli smo za sve to, družili smo se, stvarali nova prijateljstva, nove, što kažu, puteve druženja i igranja predstava u drugim mestima i tako dalje. Je već to se polako gubi, vreme u kome živimo je tako turbulentno i ostalo. Znamo svi u kakvoj smo situaciji, što kaže, finansijskoj, mislim na državu, na sve uopšte subjekte. Mnogo što se zakida i toga više nema, sve i manje manje. Sad se dogodi da dođu ansambli, odigraju predstavu, popričaš malo sa njima, popiješ piće i doviđenja.
Svi se
rastane. Nema para, nema ništa.
A vidite koliko to sada sve, bar kad čovjek se malo zamisli, izgleda čak i pomalo opasno za ove mlade naraštaje. Samim tim što je situacija ovakva i što toliko malo svesti imamo o značaju kulture, umetnosti, pa i pozorišta, u tom nekom smislu odgajanja mladih u tom kontekstu, mi smo ih zapravo prepustili nečemu što svakako ne može da donese ono bogatstvo unutrašnje koje je neophodno da bi se vodio jedan kvalitetan život. Ja čak sad i ne govorim o tome kakvi će oni biti, da li će kao ljudi biti loši i surovi, jer neće biti oplemenjeni, a ne daj Bože ako se to sve tako obistini, nego prosto time što to neće da dotaknu, bit će i manje kvalitetan život ako se sve ovako nastavi.
Pa, potpuno su u pravu sa svim tim, jer ja kažem, pozorište je isto jedna škola. Pozorište pruža mnoga saznanja. Mnogi nisu imali prilike da neki tekst, neko delo pročitaju, ali su imali prilike da ga odgledaju i da saznaju nešto novo, da se upoznaju, da vide. Jer nisu imali mogućnosti da svetska imena, klasika i ostali, da dođu do tih knjiga da ih pročitaju. Oni su imali prilike da ih vide ovde. Jednom rečju, zato je i ova naše škole ovde u Palanci srednje, govorimo o srednjim, jer to je ipak uzrast malo, što gledam, koji je sasvim normalno.
Koji je
za pozorište. Neguje se ovde u Palanci i u našim školama da se minimum jedan puta mesečno putuje u jedan od gradova koji imaju profesionalne teatre i da se odgleda neka predstava. Na taj način školimo, čuvamo te ljude. E, sad imamo jedan drugi problem kod tih naših mladih glumaca. Taman sasa neki mladi glumac, srednjoškolac, na koga počinješ da računaš, on ode na fakultet i više se ne vraća.
Da, jer nema mnogo toga što ga zadržava ovde, nažalost, ako će da studira dalje. Da.
Pa studira i nema namere da se vrati, ili ako su ženska čeljada, onda se udaju, promene grad, promene sredinu. Ako su muškarci, treba se vratiti, te privrede je stala, stalo je sve. Gde da se vrate, nema šta, gde da radi, šta da radi i tako dalje. Tako da...
Kad taman, nema baze, onda nema ni nadogradnje, što bi se reklo nekadašnji
rečnik. A još kako je lepo rečeno i to kad imate kobasicu ili Dostojevskog, uvek ćete kobasicu ako ste gladni da uzmete. Je li tako? Ili možda nećete?
se Palanačko pozorište zove Palanačko pozorište, kako se
gradsko
zove?
Pozorište.
Gradsko pozorište u Smederevskoj Palanci.
Gradsko pozorište u Smederevskoj Palanci. Mislim, inače gradsko pozorište, to je ime za koje sam se ja izborio, da se ne zove amatersko pozorište, da se zove gradsko amatersko pozorište, da se ne zove ne znam šta, već sam, ono se nekada zvalo gradsko pozorište. I ja sam pošao od toga, zašto se ne bi zvalo opet, dobilo to ime koje je imalo. Imao sam muke, da kažem, dok nije to prihvaćeno, dok ostali sam ja bio uporan. Sva pisma, sve dopise koje sam morao da šaljem lokalnoj samoupravi, ja sam uporno pisao gradsko pozorište, gradsko pozorište, gradsko pozorište, i na kraju su digli ruke i rekli, neka ti je.
Dobro, današnje gradsko pozorište u Smederevskoj Palanci, koliko ima angažovanih glumaca, uopšte ljudi koji ga čine, i šta čini njegov repertoar, tako je?
Pa, zato vam kažemo, ajde pođemo od Dečja scena. Dečja scena sigurno u ovom trenutku ima jedno 80 malih glumaca koji igraju predstave. Ti 80 teklinaca, imaju tri scene, tri ansambla različita, no, igraju predstave. Sad da su u pripremi, uskoro se očekuju premijere dve predstave te dečje. To su dečje predstave koje su obišle Srbiju i, što kažu, ovu našu sadašnju novu Jugoslaviju, državu, kako da je nazovem, i sam ne znam gdje su, Bosna, Hrvatska i ostali, gdje igraju
region,
da.
Da. I onda, to nije jedna država, nemojte da ih pređete, molim.
Koji igrajući na raznim festivalima po tim regionima donosili su gomile nagrada i svega toga. Onda imamo omladinske scene, omladinsku scenu koja učestvuje isto na omladinskim festivalima, tako da jednom redu, i to su sad naši srednjoškolci i ovi mladi koji ne su završili školu, ali su relativno mladi, i scenu odraslih, veliku scenu gde igraju, što kažu, ozbiljne tekstove, ozbiljne kojene, mada i ovdje su ozbiljni tekstovi.
Šta čini repertoar? Koliko ima trenutno predstava na repertoaru?
Pa u ovom trenutku ima, ja ne znam tačno u ovom trenutku da vam kažem baš, ali negdje oko 6 predstava trenutno imamo na repertoaru.
Koliko često mesečno to igra?
Pa ne možemo, jednu našu predstavu ne možemo mnogo puta da igramo, jer Palanka je relativno mali grad. Prođe određena pauza jedno vreme, ali zato se trudimo da umeđu vremenu dovedemo neko pozorište kao što smo mi, da ono odigra svoju predstavu, i tako da nadopunjujemo i nadomeštavamo to što ne možemo mi da igramo. Zadnji projekat koji smo imali, to je bila premijera Pazarnog dana Ace Popovića, predstava koja, što kažu, ima težinu.
Vrlo zahtjevna.
I Aca ima težinu. Igrati Acu je vrlo lepo i dobro.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koga više zanima pozorište? Devojke ili mladiće? Muškarci ili žene?
U smislu ovih koji su angažovani,
na primjer, i u vašoj vremenu.
Pa ima trenutaka kada u pozorištu nam je veći ženski ansambl nego muški. A onda nekako nekim pretapljenim, kao ono priroda, kad se namnoži mnogo zečeva, onda nađe neka epidemija, pa ih prepolovi. Onda nestane žena, onda imamo mnogo muškaraca. I obrno je tako, pa se onda neki ujednači, pa da go. Tako da teško je.
Vi onda morate i predstave da uklapate u tom smislu. Ne možete da idete predstave gdje ima puno muških uloga, ako imate mnogo žena, malo muškaraca. Pa, se dovijate.
Sad smo u srećna doba, zato što nema mnogo para, pa se ne rade velike ansamblu predstave, nego manje predstave, do jedno 10 glumaca, pa možemo uvijek da napravimo odabir. Ranije je bilo ansamblu predstave gdje je igralo po 40-50 u predstavi. Eto taj jazav s presudom. 58 na sceni. Znate koliko
je. A dok ste vi bili glumac,
da,
došli u pozorište pa radili taj posao, šta pamtite? Koju predstavu? Gde ste
mnogo,
se dali skroz?
Mnogo.
Ili glavni glumac?
Pa u nekim predstavama jesam.
Ili karakter? Kako se to...
Imam karakter. Kad mi ljudi kažu dobar dan, ja odgovorim. Pa ima dosta predstava, da kažem, ne bih izdvajao ni jednu, sve su mi drage, sve su mi lepe, mada moram da spomenem Buđenje vampira Borislava Pekića, koje je bilo baš pred ono turbulentno vreme koje nas je očekivalo, koje se naslučivalo i kada su mase počinjale polako da se razbuđuju, da tako kažem. 90-ih, tako, mi smo u to vreme radili tu predstavu koja je asocirala mnoge stvari, jer Pekić je Pekić, zna se kakav je. To je bilo u režiji Jovana Bulejića, predstava koja je izuzetno bila i ostalo, ja sam tu igrao psihijatra, predstava koja mi je stvarno ostala u sećanju, koja mi je draga. Da, mada ima drugih, mnogo drugih predstava. Kada sam počeo da se bavim rukovođenjem,
ja sam... E to kad ste bili direktor, jeste bili i glumac povremeno?
E pa to sam htio da kažem. Onog trenutka kad sam postao rukovodeći organ, da tako kažem, ja sam došao do zaključka, odnosno sam sam rekao, tomo dosta je bilo, sada sve možeš da radiš sem da igraš. Igrati na sceni i razmišljati da li je sve funkcioniše ili ne, da li je sve nabavljeno ili nije,
da li se
deli glumca nije u situaciji da odgovori u ulozi onoj koju treba da da.
A zamislite ako još treba u vašoj ulozi, to jest neki vaš kolega se izviče na vas, a vi direktor, pa nije zgodno.
Pa nije mi smetalo to nikada, ne, ni malo. Pa da vam kažem, mnogo puta bi ja se izvikao na sopstvenu suprugu koja igra u pozorištu isto i koja je jedna prema ocenama stručnjaka jedna od vodećih amaterskih glumica Srbije.
Da pomenemo njeno ime.
A onda kako ćete kući?
Pa čim se ja zovem Mitrović, Omara da i ona Mitrović.
Pa ime?
Radica.
Čekajte, ali upoznavanje bilo vezano za pozorište?
Jeste.
Pa kako da
jeste,
ne? Pa vi ste sve našli u pozorištu.
Sve. I ljubav. I ljubav.
I ljubav.
Ja, na primjer, mnogo puta se iznerviram na nju i kod kuće i ostalo.
Ali onda dođete u pozorište i igrate normalno.
Ne, i onda puknem i što šta bi uradio ili rekao ili ne znam šta, onda se ti jedan kažem, čekaj, ponovno igrao vrlo važnu ulogu u ovoj predstavi.
Mislim da je na nju.
A predstava je važna, jer meni je bila važnija predstava nego to što ću ja s njom da se posvađam.
Onda vi prećutim.
I onda prećutim, progutam to. Mada ona je znala da kaže, ja sam žrtva ovog pozorišta iz prostog razloga što ja moram prvo da stignem, ja moram da pomognem da se utovari, da se istovari, da pokupim kostime, da
dradi.
Jer svi će kažu, pa ne, ona Tomina supruga, pa ona ne radi. I ja moram sve to. Ja sam žrtva.
Zapravo ste vi unesrećili svojim direktorovanjem.
Izgubili.
Ja da sam nešto glumica ikad bila, ja bi sve razgovarala u replikama sa svima. Ja bi stalno, jel da to sve može se koji i sam mužem. Sve sam u replikama. Metaforički.
Da. Pa evo da vam kažem, na primjer,
Ste se svađali nekad sa ženom u replici, onako iz neke predstave? Vam padne to na pamet?
Nisam se svađao iz prostog razloga. Imao sam jednu ljubavnu scenu u jednoj predstavi.
Aha, pa ste to koristili
privatno. Kad smo igrali Kralja Lira, redatelj je tako podelio uloge da je u jednom trenutku bila ljubavna scena i ispalo da ja sa svojom rođenom suprugom
kraljem Lira. Kako to neobično?
Vrlo teško.
Vrlo teško.
Vrlo teško. Pa kažem, pa,
aman.
Gde nađo se? Tako da, nima svega i svačega. I tada da kažem da dok sam bio amater, znači dok sam radio drugi posao, a radio sam u čuvenoj industriji Goša, bio
kao i ostalih 7999, kažu 8000.
Jedan od onih koji su vodili jedan deo te Goše, radio sam u spoljnoj trgovini i događalo mi se da kad se susretim sa nekim poslovnim partnerom, da se prepoznamo iz tih amaterskih dana. I onda to je mnogo lepo, mnogo fino.
Posao ide ko?
Mnogo lakše se završe te stvari. A moram da vam kažem i da mi je dosta taj život u pozorištu pomogao kasnije u radu, u pregovaranju, ugovaranju novih poslova i svega, jer sam dobio jednu sigurnost, jednu rečitost, jednu drskost bez obrazlog, da tako kažem.
A malo onda vas je izgradilo? Pa to je ono što smo malo pregovorili o mladima, verujte da to ima mnogo da veze.
Što bi rekao Šekspir, ceo svet je scena, je li tako?
Možda negde pri kraju ove priče da kažemo, mada smo već čuli iz vašeg tona, ali lepo da vi sročite. Koliko vam je toga lepog zapravo pozorište u životu donalo?
Lepo, najlepše. To je nešto stvarno što je neponovljivo i ja ne bi nikada se menjao za to. U životu sam se bavio raznim stvarima, raznim poslovima i ostalim, koji su vrlo lepi bili i primamljivi, i mnogi se bavi dalje tim poslom normalno. Međutim, ja sam se opredelio za pozorište i nije mi žao. I dan danas, kada sam penzioner, učestvujem relativno aktivno, da tako kažem, ali savjetodavno u ovom pozorištu. Pratim suprugu koja i dalje igra u tom pozorištu, tako da je to sve to ok. Uvijek bi se vratio pozorištu. Da, kao što kažem, kad bi se Goša ponova povratila, vratio bi se Gošu, tako isto, kažem i ovo.
Da, to kad se tako kaže u zaključku, onda znači da promašaja nema ni malo. No, tako.
Da.
I eto, lepo je reći ono čuveno, i kad bi se opet rodio, sve bih ponovo. Dobro je kad je tako u životu. Pozorišnu zavesu spuštaju ton majstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.